Itxaso Atutxa, Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkaiburu Batzarreko presidentea. Egunon.
Egunon.
Zer moduz zagoz?
Ondo. Kurtso hasiera honetan indartzu momentuz behintzat.
Egun berezia izango da gaur Madrilen, Espainiako Kongresuan gaur lehenengoz, euskeraz, galegoz edo katalanez, modu normalizatu baten, trababarik berba eginalko dabelako diputaduek. Gaur, euskal diputadu batzuk euskeraz berba egingo dabe, besteak beste, Aitor Esteban Jeltzaleak. Askorentzat hau, aurrera pausua da, eta beste batzuk dinue, Madrilgo ganbara baten euskeraz egin alizatea, baina Nafarroako administrazio baten ezinezkoa izatea, apur bat distopikoa dala. Honetaz guztia ze gogoetak egiten dozu?
Izan daitek, ezta? Eta bat nator horregaz, Nafarroan, Europan ere gaur hori eztabaidagai izango da, badirudi, ez da bela neurririk hartuko momentuz, gainean haue bat ez hartu behar dalako neurria hartzekotan, eta badeku Frantzian esate baterako, iparraldean badaukagulako, Frantziako estatuak galorazo egiten dau euskararen erabilpena zabala, ezta? Eta eskolan, eta abar, asko daukagu hitz egiteko. Gaurkoan ikusten garrantzitsua dala dana dala, atzentzun neuntzan Borja Senperreri esatea esaten eurek ez dabela kaneloa egingo, ez da? Bueno, hori da daukien euren nazio horren, Espainiako eurek nazio deitzen daben horren ikuspegia, eta nik usteot estatuak berak eta estatuko alderdi nagusiek onartu ez ezik gatza izango dala horreri be normaltasun bat emotea. Baina aurrera pausu garrantzitsua da. Gaur euskera eta galegoa eta katalana erabiliko dira. Beste behin ere egin zan, baina oso ondo aipatu duzu, era normalizatu baten, ez da? Izan zan, nik usteot boni izan zan laurduan presidentea, eta gure bozera maia da Aitor Estebanek interbentzio oso euskeraz egiteko aukera izan eban, baina behin amaitu ebanean bonok itzeleskoa bota dutzen, ez da. Bueno, usteot badala garaia ikusi dagigun hizkuntzak koofizialak diranean maila bardinean dagozala, eta horrek erabilpen aukera bat izan behar da bala, zabala bebai. Eta gero nik uste dut inongara sobarik gaztelera ere erabiliko dugula, Eusko Legebiltzarrean batzar nagusetan eta abar erabiltzen dugun moduan, baina guri hizkuntza da eta koofizialtasun maiorin ikusteot beharrezkoa zala Espainiako Kongresu eta Senatuan ere normaltasunez ikuste.
Brusela ikatu duzu eta ondo esan duzunez Europako erakundetan gaur be gai hori jorratuko dabe, Europar Batasuneko herrialdetako presidentek, zalantzak dagoz, Frantzia ikatu duzu, zalantzak hizkuntzak itxituak dabezan herrialden artean dagoz, eta horretariko bat Frantziako Errepublikea da. Eusko Alderdi Jeltzaleak Emmanuel Macronen gobernuari zer eskatuko leuzkio?
Ba, lehenengo aukidagiala Espainiak ez dauka, beste herrialde batzuk bez, eta ikusi dugu Suediak eta Finlandiak ere horren kontra eginda bela daia da. Hizkuntzak berez, aberastasun bat dirala, estatu guztientzat. Eta bertako biztan lehen ikur bat dirala, baina gure nortasuna ere osatzen da belako. Eta hori onartzen ez daben agintari batek ez daki benetan noren gaineko agintaria dan, ez da? Gaine esaten dudanean, nor agintzen daban eta zein edo gobernu horrek zeintzuk dauki esan herritar bezala. Eta nik uste hori ikusten dugula Europako hainbat eta hainbat herritan, gurea ez ezik beste batzuk ere badiralako hizkuntza minorizatuak eta behar da belako bizi daiki esan errekonozimendu bat, baina batez ere erabilpenerako ez daitezen bortzatuak sentitzu sarritan eta beste batzutan zuzenean debekatuta.
Eskola garraio barik Bizkaian azkenengo astean 7000 ikasle inguru egon dira sare publikoan. Aste oso baten 2023. Urtean Euskadin. Hezkuntza sailak zeo zer gehiago egin eikean ala autobus konpainia batzuk bereko jutzak dira.
Ez, nik uste dut lehenengo harreman hori aspaldi mantendu izan dela, ez da lehenengo aldia gainea garraio boagaz eskoletan arazoak egon dirala, baldintzak ere aldatu ziren enpresentzat eta hortira birak egon dira, eta egia da azte bete buruan eta badakit honek eragozpen haundiak sortu dauzela familia askotan, urrean daukadaz eta bizizan dodaz, baina azte bete bean konpondu dan arazo bat izan da, edo konponbidean dagoan arazo bat. garrantzitsuena uste dut dela, behin eta barriro esatea, administrazioa hitz egiteko prestere badagoala, eta malgutasunak biei eskatu berriakiela, enpresei eta administrazioari. Baina batez be, maian jesarri daitezala, eta ez dala itela inor maitik altzau, eta ia etorkizunean olakorik barriro gertatzen. Ez dan, bueno, neurri batzuk behintzat aurrikusteko presta gertu da, lehenago ere, babai, nik uste hori esan behar dugula sailaren alde, baina beste batzuk ere aztertzeko eta onartzeko, bueno, bidea zabaldu da bentsat sailburuak berak, eta nik uste hor akordioa egongo da.
Hezkuntza kontuei buruz berbaz jarraituko dugu, esango dutzegu entzulei urriaren iruan hezkuntza lege proiektuari zuzenketak egiteko epea amaituko dala. Urkullu lehendakariak esan dau, hezkuntza legiaren onartzea hilabete honeetan bere lehentasunetako bat izango dala, lehentasun handienetariko bat. Sozialistak testuan euskareari buruz esaten danagaz ez dagoz guztiz ados. Behin betiko akorduan alderri sozialistea ez badago, ez da legerik izango, edo bestera batera galdetuta. Eusko Alderdi Jeltzalearentzat PSren aldeko botoa lege hau onartzeko ezinbesteko baldintza izango da?
Oso garrantzitsua da, baina nik uste dut inok ezin da bala euki bere esku, beto gaitasun bat, modu baten edo bestean eginda, ez da? Eta hor egon daiteke. Nik uste dut hizkuntza lege honek, eta oso ondo ulertzen dute lehendakariak daukan nahi hori, uste dut herriaren behar bat alako, itun nazional garrantzitsu bat izango litzake, eta uste dut akordio zabalagaz urten ebala, oindala ja, kasi bi urte legebiltzarretik, beste akordio batzuk ere lortu zirala legebiltzarrean, Euskal Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, Bildu eta Podemosen, Elkarrekin Podemosen artean, baita gero sindikatuekaz ere albideratu ziren beste 40 bat neurri eta indarrean sartzen hasi diranak. Orduan, ibilbide luze honetan, uste dut lehenengo, ikusi dugula Jaurlaritzaren aldetik, eta Jaurlaritzan dagozan bi alderdien aldetik esango neuke, Alderdi Sozialistaren aldetik be, lege honen beharra, eskola publikotik at dagoana eta gainera horren gainetik egon behar den hizkuntza sistemaren lege bat beharrezkoa duguna eta adostasunik eta zabalena beharko leukena, oin horrenbesten lan eginda gero, eta adostu sana, adostuta gero, orain akordiorik ez lortzea, nik uste dut, nik penaz ikusiko neuke, ez dut beste hitzik erabiliko, grabeagorik, baina penaz ikusiko neuke. Eta uste dut, Alderdi Sozialistak hizkuntzaren inguruan, bueltatxo bat emon behar dautzola bere planteamentuari baita. Behar bada, egunotan estatuan gertatzen ari danagaz bat, eginda bide horretatik adostasun sakonagoak ere lortu genkez. Eta arrotza egingo litzakue orain ikustea Alderdi Sozialista hemen hizkuntzarekiko jarrera bategaz eta Espainian beharraren beharrean ez beste bat hartzen. Hezkuntza akordio hau oso zabala da, hainbat gai jorratzen ditu eta hizkuntzaren erabilera euretariko bat da, baina hizkuntzaren erabilera herri honetan normaldu egin beharko dugu, normalizatu egin beharko dugu eta beste lege bat ere badaukagu euskararena, beste neurri batzuk hartzeko eskola legearen edo hezkuntza parkatu legearen gainetik dagoana edo aparte dagoana, ezta? Eta bi mundu ezberdin diranak. Eskatuko neuzkio alde horretatik bai Alderdi Sozialistari alegin bat egin dagiala, berak Alderdi Sozialistak beti deko ardura berezia hezkuntza en inguruan, eta uste dut erakutsi ebala gainera aldekotasun hori basen la akordi hori lortu zanean oindala bi urte legebiltzarrean hildo horretatik akordio zabalago bat dagoan, baina bestela, inok ez dabe oki behar beto aukerarik.
Datorren astean, Madrilen, Núñez Feijoren balizko investidura saioa izango da, investidura baterako balizko saioa ingo dabe, Madrilgo kongresuan atzo bertan, Aitor Estebanek Kuka Gamarrari, Alderdi Popularreko ordezkariari berretxi eutzan Eusko Alderdi Jeltzaleak ez dautzala peperi babesik emongo. Urrengo, Pedro Sánchezen investidurarako beste saio bat etorriko litzateke, eta Andoni Ortuzarrek atzo inoan Sánchezi investiduratik arago legegintzaldirako akordua planteau gura deutzola Eusko Alderdi Jeltzaleak, eta horretaz berba egiteko sasoia dala. Ontxe berbetan esasteak ze arrisku ekarri leikela uste dozu?
Balizko investidura aipatu duzu, ezta, eta balizko lak burdinik ez esaten dago atzotitzak, ba oraingoan ere uste dut denbora galtzi ikaragarri baten ari garala. horren erantzule parte baten erregia bera ere bada, ez da? Aurreratu egin zalako nik uste dut, edo prisa zibile zalako Feijori eskari hau eginten, jakinda, gu ere alderdia erregiagaz egonda egoalako, jakinda eta publiko egin gendulako gaina lehenago, baina berari pertsonan ere zan jakolako, guk ez gendula babestuko investidura hori. Beraz, ez batera, ez bestera, Feijok ez eukan gehiengo nahikorik. Feijok berak lusatu dau gainera beste urte, bueno, hilabeteko epe luze honetan investidura izateko deialdi hori, edo holan eskatu dutzen kongresuko presidenteari, baina tartean, hori badakigu argi, ez dala urtengo. Guk gaine argi izan gendun, 23an izan ziren hauteskundeak, Uztaileko 24ko Euskadi Buru Batzarreko batzarrean, argia izan zen Euskadi Buru Batzarra. Ez gendun, gure baieskorik emongo, PP eta Voxen arteko akordio bateri. Ez ja gobernuan Vox egongo zan ala ez kontutan eukinik. Batetik Vox dagolako, ekuazio honetan, eta beste batetik PPek berak daukan jarrera gaitik. Azkenengo gunetako argia da, ez da, balizko amnistiaren lege horren inguruan, manifestazioa ere deitu dau, hizkuntzan erabilpenaren inguruan, eta bar, baina kanpainan bertan, eta kanpaina aurretik entzundako guztien ostean guretzat gatza da, oraingo egungo PP honegaz inongo akordiorik lortzea. Ulertzen ez duguna da, tartean hori ikusita, Sánchezek zergaitik ez dauen beste abiadura baten edo beste intentzio bategaz behintzat benetako elkarrizketa sortzen, ez da? Eta lantzen, atzuntzun gontzan Bolaños eri esaten, bueno, eurek isiltasunean eta diskrezioz badabiltzala lan horretan. Bueno, lan gehiago egiterik ere bada, eh? No se peñeko hitz batzuk eta telefono deien bat eta elkarrizketaren batek ez dau lana ekartzen berez, egotea baino ez da. Eta nik usteot gauza asko itzi behar dirala eta zehaztu behar dirala, seguk lehenagotik ere, badakigu zardan Pedro Sánchezegaz akordio bat izatea.
Horretaz galdetu nahi neutzun, 2019an Ortuzarrek eta Sánchezek akordua sinatu ebelako,
bai.
Gauza asko bete barik dagoz akordu horretan, suposatzen dut, bete barik dagoana betetako eskatuko dauela EAJak orain, eta hortik harago, Iñigo Urkullu lehendakariak proposatutako konbentzio konstituzionala berbarako mai gainean jarriko da?
Ez, hori bi plano ez berdinetan doa. Batetik, guk egin dugu zeurekase orain elkarrizketa, edo izan dugu zeurekase elkarrizketak maiaren erapenerako, esate baterako, eta abar, eta orain investidura gehi legislaturarako. Eta beste, bide batetik doa, instituzionala da guztiz, lehendakariak, berak daukan ikuspegi, berak eta alderdiak ere bat, baina berak daukan gaitasun horretik, gaitasun instituzionaletik, lanerako proposatzen dauen bide bat da. Eta nik uste dut koherentzia hondiz gainera, berak orain arte izandako beste proposamen batzuen inguruan. Berak lan hori egiteko, eta horretaz, estatuaren instituzionalizazioaz, uste dut beharrezkoa dela ja inok ukatzen ez dauen berrikuspen baten gainean, egiten dauen hitz egiteko proposamen bat, eta nik uste dut hori ezbardindu egin behar dugula. Eta egia da, guk sinatu gendun Andoni Ortuzarrek eta Pedro Sánchezek 2019ko abenduako 30ean sinatu eben, akordio luze bat, eta egunotan horren beste entzuten dan plurinazionalidadeen inguruko elkarrizketa eztabaida proposamen honen inguruan, guk horreri ere eta buelta bat emoteko estatuaren berri instituzionalizatze horren inguruko lanari ekiteko akordio horretan ere puntu bat sartu genuen, ez dakit laugarrena edo bosgarrena izan, eta ez da benetan bete. Guk orain behar duguna da berme bat, eta hori da eskatuko dautzaguna, investidura bai, baina badakigu gerora bueno, hor zibiltzen dirala, ez da, kostata gauzak betetzen, eta beste batzutan atxaki askogaz ez betetzen. Oraingoan gainera gatzago izango da, ze Sánchezek atara behar dauzan gauza guztiak gero legealdian, baina guztiak, momentu honetan, ustez baiezkoa emongo geunken guztien botoa beharko dabalako. Nahiko izango da, alderdi batek esetzesatea, bere gehiengoa apurtu daiken.
Eta zemotatako bermea beharko leuke Eusko Alderdi Jeltzaleak, ze behin gobernua eratuta, laurterako legegintzaldia torriko litzateke, eta akabuko legegintzaldian pasau da, nabe, pasetako arriskua egongo litzateke. Zemotatako bermea behar dau EAJak?
Orain badaki, gukinoz, aurreko legealdian ere, ez dautzago baiezko botoa emon lege baltzuei, ez da dekreto batzuei. hori gehitu daiteke. Orduan, orain gehiago behar gaitu, baina behar gaitu danok. Nik hor beste zalantza bat ere badaukat, hemen gure botoak dagoz batzuk eta besteak eskean. Nik ez daki Sánchezek momentu honetan, Yolanda Díaz-Agas daukan akordioan, Podemoseko boto guztiak ere berme horretan sartzen diran ala, ez? Sumarrek emoten dautzan berme horretan sartzen diran ala, ez? Esan nahi doan da, asteburu honetan ikusitakoaren ostean, Podemosek eta Sumarrek batera hitz egiten dabe Yolanda Díaz-Agasen ahotik, ala ez? Ala izango da gero legealdian, laurteko legealdia aipatu dozu, luze irutzen jata, hau ja ez da geometria variable esaten genduen hori, ez da aldakor hori, hau da iaia geometria, bai ala bai derrigorrezkoa, ez horren beste aldakorra izan daikena, derrigorrezkoa izango dana. Eta ez dakit zer eskiniko deuen, segun klenengo jakin nahi dugu bebai, berak zer eskintzen deuen, ez da? Mm-hmm. Berak behar ditu gure botoak. Zein da bere eskaintza?
Andoni Ortuzar, pasan astean Arnaldo Otegik daz EH Bilduko koordinatzaile nagusiagaz batzartu zan, legebiltzarrean berbaz egon ziran agintari biak, aste goienean Waterloo egonda, juntzeko Carles Puigdemontegaz, gai askotan negoziazioetan alderdi bakotxa, bere bidetik joango da segurutik, baina lurraldetasun kontuetan alderdi subiranisten artean gitxieneko adostasun batzutara heltzeko unea proposadala esango zeunke?
Unea eta garaia beti da, nik sarri zaten dut eta mikrofonetan eta anan esan dut behin baino gehiagotan, politikarako garaia eta sasoia beti dalako, eta izan behar dalako. Baina gero ikusten duguna da, olakoetan alkarlana agertzen dala, aukera lez eta sarritan iaia geure burua derrigortuta ikusten dugu, lurretasunez hitz egiten, bueno, eta nazio izakeraz, nazio izakeren horren aitortzaz eta hitz egiten dugunean, eta gero ezkaragai, geurean, etxean, urrean, ados ipinteko geure artean ere olako gauzen inguruan, ez dino beste gauza batzuen inguruan. Ta gauza bera gertatzen jakuna guri hemen EH Bildugaz, gertatzen jakie katalaneri Katalunian. Katalunian momentu honetan Junts eta Eskerraren arteko harremana ez dakitona edo txarra dan, ez dago harremanik. Azkenengo apurketa ere, gobernu apurketa gogorra izan zan eurentzat, lehenagotik ere, eta gogoratu daigun parlamentua desegitzea erregoan gune harretan oraindik bankada negoaz ala Puigdemont eta Junqueras bera alkar begiratu be egiten ez ebela, ez da? Zan nahi dut, ez da erreza bateratasuna lortzea gitzienezko harremanak gero norberak beretzean mantentzeko gai ez danean.
Domekara begira pareuko gara, irailaren 24an Domekan alderdi eguna, ospatuko dauelako Eusko Alderdi Jeltzaleak Forondan, urtero lez, batzen gaituen eguna lelopean. Zer da gaur egun Eusko Alderdi Jeltzaleko kideak batzen dauzen hori?
Nik uste dut dala sentimentu bat, gutariko asko behar bada umetatik daukaguna, ez da, gurasoak ez beti danik joan izan garalako. Baina badago sentimentu bat herri honen aldeko apustuan eta lanean jarraitzeko gogoa dana. Nik hori gartzen dut, ikusten dut, horrek ez deko adinik, ez dauka sexurik, ez dauka jatorririk, bertan bizi garen onartean, gaurkoa eta etorkizunekoa batera eraikitzeko gogoa daukagula oraindik demostratu egin behar dugu eta nik uste dut hori jaigiroan egitea alderdi egunaren inguruan bueno, beti berezia dala guretzat, ez da, gainera aurrek urtean ondino jentea, bueno, bildurtuta eta joan zan, beste batzuk ez iran joan eta oraingoan uste dut lasaitasunez joan gaia eskezela eta gatozan tokitik gatozala be, bertan badaukagu gune bat sentimentu hori bateratzeko eta herri honen aldeko apustua egiteko.
Batzen gaituen eguna lelo aukeratu dozue, azken bi hauteskundeetan apur bat beragin ostean, eta Iñaki Anasagasti edo Jose Alberto Praderalako jeltzaleen, ba, proposamen desbarriak edo kritikak entzun ostean, alderri barruan erabateko batasunik ez bada, zeintzuk arrisku eukileik ez Eusko Alderdi Jeltzaleak?
Nik uste dut, eretzi ezberdinak ez da bela batasuna apurtzen. Herri, parkatu, alderdian momentu honetan, azkenen gurte luzetan, uste dut, aspaldi auki ez dugun batasuna daukagula eta batera egiten dugula lan. Horrek ez dago esan nahi, danok bat gatozala gure iritzietan. Ni Euskadi bat, buru batzarreko kidanaz, Bizkai buru batzarreko kidanaz, eta iritzi asko dagoz, azkenengo bilabeteetan, herri asko, askotan egin dugun batzarrak, jenteak bere iritziak eta bere bizipenak ere, eta momentu honetan dauki esan sentipenduak be adieraso da, bez? Hortik gero eskualde batzarrak egin dugu, herrialde batzarra be bai, pasadan astean eukin gendun Euskadi Buru Batzarreko plenarioa ejekutiba guztiekaz eta berri batzarragaz. Orduan, iritzi ezberdinak badagoz, baina batasun bat badago, lehenengo diagnostiko bat nik uste dut eginda badaukagula, hortik neurriak lantzen hasiak gara, eta horrek praktikan jartzeko. Nik uste dut iritzi ezberdinak eukite alderdi baten, eta edozein elkartetan edo organizazioetan normala dala, baina horrek ez dago inongo batasunik apurtzen.
Goizeko 9:00 lau minutu. Itxaso Atutxa, Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkaiko presidente. Eskerrik asko gurean egotearren gaur, eta martitzen hona euki.
Zeban zen, bai.